Karibu msikilizaji katika sehemu ya pili ya matangazo yetu haya ambayo tunaendelea katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Hivi sasa msikilizaji, tunaendelea na swala zima la mapenzi ya jinsia moja huko Afrika ya Mashariki. Na kama tulivyosema hapo awali, leo kwenye mtandao, kwenye magazeti haya, tunaye mratibu wa muungano haki za kiraia nchini Uganda, Bwana Jeff Ogwaro. Alikadhalika nchini Kenya tunaye afisa wa haki za binadamu na mwanaharakati Bwana Francis Auma. Alikadhalika kwa upande wa Tanzania tunaye msanii Bwana Abdul Hali au Kizbabu. Basi tuendelee mjadala wetu, na nikija kwako Bwana Kizbabu Abdul Hali, hebu tuambie kwa upande wako, hivi sasa inavyoonekana ni kwamba taasisi za kiraia na mashirika haki za binadamu yanasaidia kuleta uvumilivu au kuvumiliana kwenye jamii. Je, kwa upande wa huko uliko wewe Zanzibar, swala hili la uvumilivu liko vipi kati ya haya makundi mawili? Okay, Bwana Abdul Hali naona hayupo kwenye line. Tunaye pia kwenye line hapa Bwana Onesmo Elinguruma. Yeye ni kutoka nchini Tanzania. Hali kadhalika, karibu sana kwenye live talk. Na kama ulivyosikia Bwana Olinguruma, wewe ni mkurugenzi tunafahamu wa mtetezi wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu nchini Tanzania. Hebu tueleze pengine kwa upande wenu watetezi wa haki na mashirika ya kiraia, kwa upande wenu mmesaidia vipi watu kuweza kuvumiliana au watu wengine kutambua kwamba kuna haki za wapenzi wa jinsia moja?
Nashukuru ndugu mtangazaji. Labda niseme kwa hali ya Tanzania, labda tuna mazingira kama haya, tuna bahati nzuri kwamba sisi hatujafikia hatua ya nchi zetu kutaka kama walivyofikia nchi zingine, kwamba watu wa namna hii wamefikia hatua ya kutaka ndoa na vitu kama hivyo, na wala sipingi kwamba katika nchi yetu makundi ya namna hiyo hayapo. Yapo na yalikuwemo miaka na miaka toka enzi za nyuma. Kulikuwa kuna makundi ya namna hii, lakini kwa jinsi tunavyokwenda, mazingira ya kidunia yanazidi kutofautiana. Na niseme tu ni wazi kwamba tunafahamu kabisa kwamba tunapozungumza masuala ya haki za binadamu yanaweza kawa yanatofautiana hapa na pale, lakini dhana ni kwamba haki za binadamu duniani kote ni sawa. Lakini huyo swala lingine la utamaduni, taratibu na culture. Hapa Tanzania tayari kuna sheria kabisa ambayo inapinga mahusiano ya jinsia moja. Kwa hiyo sisi kwa mfano sheria ya makosa ya adhabu na makosa ya jinai inapinga kabisa mahusiano ya watu wa jinsia moja, mahusiano ya jinsia moja. Lakini ndio maana nikasema pia tunashukuru kwamba hatujawahi kusikia makundi yao yakidai kuwa na ndoa ya jinsia moja kama ilivyo katika nchi zilizoendelea huko na nchi nyingine za jirani. Kwa hiyo mazingira kama haya, sisi kama watetezi wa haki za binadamu hatujawahi kukumbana nayo kwa kiasi hicho. Lakini ni dhahiri tu kwamba ukiangalia kinachoendelea kwa mfano kwa nchi yetu ya jirani hapo, ukijua majadili swala la Museveni na vitu kama hivyo, kwamba hoja ya Museveni kwamba vitu hivi vinaletwa kutoka nje, inaweza nikakubali kwa nusu na kukataa nusu, kwamba katika mazingira ya uhalisia nakataa, kwa sababu hivi vitu vilikuwa kutokea huko nyuma, kulikuwa kuna vitabia vya namna hivyo vya watu moja mmoja. Lakini kwa jinsi tunavyokwenda sasa hivi, inaonekana kuna msukumo ambao unatoka nje, na hata kwa sababu mimi ni mtafiti, ni mwanasheria na ni mtu ambaye anapenda kujua mambo yanayojiri katika jamii zetu. Nimezunguka, nimekutana na watu kwenye mikutano ya kimataifa, wana hoja zao. Nimekuja kugundua wakati mwingine kuna watu wanaweza wakawa wamezaliwa pia na tabia hizo, na hao watu kwenye jamii zetu tunawafahamu. Lakini sasa kutokana na wingi la linaloendelea duniani sasa hivi, msukumo unapata na pengine kuna misaada inaingia huko ndani. Kwa hiyo kuna uwezekano kabisa mkubwa ikatokea kuna watu wanaweza wakaona kwamba hilo swala ni fasheni, watu wakaanza kuingia katika mahusiano hayo sio kwa sababu hali yao ya kibinadamu au ya miili yao walivyoundwa, lakini wengine wakawa wanaingia tu kwa sababu wameona kwamba pengine labda kuna nehema kule, kuna nini na vitu kama hivyo. Ndio maana nasema naweza nikakubaliana na wakati wa ndusu na hoja ya mzee ni kwamba hivi vitu vinaweza kuwa vinapata msukumo zaidi kutoka nje, lakini ndusu nakataa kwa sababu ni vitu ambavyo vilikuwepo. Sema sasa hivi sura inakuja kwa sura kwa kasi mno wamefika hatua mpaka watu wadai ndoa za namna hiyo. Hali ile miaka ya nyuma kulikuwa tu kuna mahusiano tena, kufikia tu watu kufikiria kuoana na vitu kama hivyo.
Sawa kabisa.
Lakini sasa kinachoendelea na pia ile sheria aliyotunga Museveni, ndio maana sisi sisi Tanzania sasa tuna sheria inakataza na vitu kama, lakini Museveni sheria aliyoitunga, unajua wakati mwingine unaweza kutunga sheria ukawa na unataka kudhibiti kitu fulani, lakini sheria ile ikaenda kakiuka hata haki nyingi za kibinadamu. Ukiangalia ile sheria iliyotungwa huko Uganda, inavunja haki nyingi za kibinadamu. Kwa mfano, swala la kushurutisha madaktari wapewe taarifa, sio mtu yeyote tu akihisiwa, na hiyo inaweza kujikuta kwamba haki nyingi za kibinadamu zinaweza zikavunjwa, kwa sababu katika hali ya kawaida wale ni binadamu. Kwa mfano hapa Tanzania, wale watu wana taasisi mbalimbali hata za kiserikali zinazohusika na masuala ya afya, kama taasisi ya masuala ya kupambana na HIV, wanawatambua, wanawapa huduma, kwa sababu hayo ni makundi ambayo yanaathirika zaidi na gonjwa hili la ukimwi. Kwa hiyo kuna huduma zile za kijamii wale kama binadamu wanahitaji kupata na vitu kama hivyo. Sasa ukija kuangalia kama inafika tu inatungwa sheria mpaka huduma ya kupata afya inakuwa ni tatizo, basi inaonekana wale watu watakuwa wametendewa kwaonyo kwamba ni wakosaji, na kisheria mtu anayefanya kwa criminal, mtu anayefanya kosa hanyini haki zile za binadamu, bado anastahili kupata huduma mbalimbali kama matibabu na vitu kwa. Sasa unapotunga sheria kwamba
sasa, Bwana Onesmo, nakushukuru, naomba usubiri hapo Bwana Onesmo Olenguruma, nashukuru sana. Kuna msikilizaji tayari anataka kuuliza swali lake ya kutoni. Bwana Abdallah Mbeke, msikilizaji, karibu kwenye Live Talk.
Ndio, mimi naitwa Abdallah Mbeke, maarufu Mr. Fogo number 1, nikipiga simu kutoka wilaya ya Tukuyu mkoani Kigoma nchini Tanzania. Dugudugu langu ni kwamba kwanza mimi nasikitishwa sana na nchi za Afrika kulingana na kupitisha mswada huo wa jinsia moja kuoana. Mimi nasema ni sikitiko kwa sababu mara nyingi nchi zetu za Kiafrika zinakuwa na tatizo linalowasonga, kwanza ni maisha kuwa duni, kwa sababu wanategemea kwamba wakisitisha au wakisitia kupasisha ndoa hizo, inawezekana katika nchi zetu za Afrika wakawa wanaendelea kuwa na umaskini kiasi kwamba wao wanategemea nchi za dola huko Marekani, tukisema nchi nyinginezo kama bara la Ulaya. Lakini tu niseme kwamba hilo limeandikwa wapi katika vitabu zetu za kidini ili kwamba watu waanze kupasisha au kuhalalisha ndoa za jinsia moja? Tukiangalia katika maandiko matakatifu ya Biblia, kwa sisi Wakristo tumekatazwa kufunganisha ndoa kama hizo, na ndio maana watu wengi katika bara letu la Afrika wanasumbuka kusema kwamba wasipokubali kuhalalisha ndoa hiyo, labda watapata umaskini, watakosa kupata misaada kutoka katika nchi za zenye dola. Hivyo basi mimi nasikitisha sana na hilo hali, na nisingetaka katika nchi zetu za Afrika hizo ndoa tuhalalishe, kwa sababu ni kama tunajivutia laana kutoka kwa Mwenyezi Mungu.
Nakushukuru msikilizaji kutoka Kigoma, Abdallah Mbeke. Bwana Onesmo, nafikiri umemsikia vizuri msikilizaji huyo, na pengine kwa upande wako umegusia kitu kimoja, na umesema ni mwanasheria kwamba kwenye vitabu haya mahusiano yanapingwa kisheria. Kwa hiyo pengine swala hili ambalo hivi sasa linatokea Uganda, yenaweza likashika moto kufika upande wa Tanzania, ikiwa Kenya hivi sasa wabunge wamekushaanza kuzungumza uwezekano wa kupeleka mswada kama huo kwenye bunge lao?
Ya, kama nilivyoeleza hapo awali, tayari Tanzania sisi tuna sheria ambayo iko wazi kabisa, inapinga mahusiano ya jinsia moja. Tuna sheria ya ndoa, inatambua ndoa ya watu wa jinsia mbili tofauti. Kwa hiyo ni kama wanafanya hivyo tayari, tuna kwa mujibu wa sheria zetu na taratibu zetu tayari wale wanakuwa na wanafanya makosa, ndivyo ilivyo. Lakini sasa ukitaka sasa labda kuja kufika hatua ya kutunga sheria nyingine kama ilivyokuwa labda huko Uganda, maana yake kutakuwa kuna vitu ambavyo vinakuwa vinasababisha kufikia katika hali hiyo, kwamba pengine labda kuna msukumo ambao unakuja labda wa kutaka kulazimisha labda kuwepo na ndoa za jinsia moja, za watu wa jinsia moja, na vitu vingine ambavyo kiuhalisia havikuwepo katika mahusiano ya watu hao, kama nilivyokushaeleza kwamba ni vitu ambavyo vilikuwepo. Hapo ndipo utafanya watu viongozi, kwa sababu kama nilivyozungumza ya ndugu yangu kutoka Kigoma kule kwamba vitu hivi vinakinzana na tamaduni na mila na dini mbalimbali, ingawa wenzetu kule hata dini zimeshaanza kutumika kufanya hivyo. Ndio maana tunashindwa wakati mwingine, ndugu mtangazaji, unajua hivi vitu tuzungumze ukweli kwamba kuna vitu vingine tunashindwa kuvielewa kwa sababu sisi ni Waafrika na walituletea wao dini hizi, walituletea vitu vingi kutoka kule kwao. Hata hizi sheria ambazo tunazitumia sasa hivi, kwa mfano sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai ya Tanzania, yote ilitoka ile sheria ambayo tulichukua kutoka Uingereza. Lakini sasa hivi wamefika wanaiona kwamba ile sio sahihi. Sasa katika hali ya kawaida ni ndio maana nasema hivi vitu hatupaswi kulazimishana, hatupaswi kushurutishana kama ilivyokuwa hapo awali. Nasikia kama Uganda wameshafika hatua wamekatiwa misaada. Sasa tunahitaji kufika hatua wote pia viongozi na sisi pia kama wa nchi za Afrika tusichukulie hili swala kama la kimabavu, tukae tueleweshane. Nadhani nilifurahi aliyofanya msemi ni kuwaita wapala ukanda, ni swala ambalo hao ndugu zetu ni wadogo zetu ndio wajomba zetu tunao kwenye jamii. Swala kama hili linapojitokeza ni swala la kukanda kuliona lina patiwaje ufumbuzi au linakwendaje kuliko kwenda kukomoana. Kwa sababu ninavyoona mimi kwa mfano mchezo na Obama ni kama vile wamefika wanakomoana. Sasa wanaoumia ni wananchi. Kwa hiyo tufika hatua kwamba kwanza hili swala ni watu wasilikatae nimo kwenye jamii. Ni swala ambalo sisi watu ambao tunapenda kudadisi mambo na kufuatilia watafiti, ni swala ambalo nimo kwenye jamii. Sasa tunalichukuliaje? Inakuwa ni swala lingine. Ndio maana nikatoa mfano kwamba kuna mataasisi za serikali ambazo zinatoa huduma kwa makundi ambayo haya ni key population yameathirika raia, kwa mfano makundi ya walabu wa madawa kulevya. Kuna watu wa kwa mfano sasa wao wamekuwa pia mwatambua hao kwa kuwapa huduma za
nashukuru mshiriki nashukuru kwa maoni yako. Naomba usiondoke katika line ya simu, kwani kuna msikilizaji Mukebezi ambaye anataka kutoa maoni au kuuliza swali. Karibu msikilizaji, na utueleze unapiga simu kutoka wapi.
Napiga simu kutoka Msoma, anaitwa Mukebezi Mutoka. Mukebezi, ni kwamba mshiriki ameongea vizuri sana. Anasema kwamba tuna sheria ambazo tunatumia kutoka Uingereza na lawama zake nyingi zimeenda kwa Rais Museveni. Lakini ukiangalia Rais Museveni yuko sawa. Na mila na tamaduni za kwetu tuna sheria za jadi ambazo ni za makabila. Na huu utamaduni wa mambo ya ushoga umeletwa kutoka nchi za wenzetu za wazungu na ambao watu ingia nao tamaduni. Je, wanaonaje kwamba tukiachana na tamaduni za wazungu tukachukua tamaduni zetu na baadhi ya sheria za mila na makabila yetu tukaziingiza kwenye sheria zetu na katiba ili zikafanywa kazi kuliko kuendelea kutumia sheria za Uingereza?
Haya basi, swali hilo naomba nilipeleke kwa Francis Ouma.
Ukweli mambo ni kuwa yote 9-10 tunalaumu nchi za kimagharibi bure. Ushoga upo tangu jadi. Hapa Afrika iko tangu jadi. Hata sasa kwetu hizo sheria ni kama sasa ku vibrate kusema kuwa tuna confirm kitu iko na nini na curiosity. Watu wote watakujua kuna nini sasa. Na itafanyika. Mimi bado nasema kuwa watu wamenyanyaswa au watu ni wale wachache na lazima waangaliwe. Kusema magharibi sio tutaweza msaada, itakuwa namna gani, ni mambo ya magharibi. Basi zamani tulikuwa tukitembea uchi hivi, tulikuwa tukiwa mapacha tukaanza kupata mila za Kiafrika. Hata mapacha walikuwa kiwapa watu wa kutembea uchi, maana tembea tunatembea na nguo, mbona tunapata mambo vile wazungu, tunaenda shule tunaenda mahospitali kama vile za kizungu. Basi yote hapo tukaanza kuangalia mambo si masuala ya mila. Hii ni urongo tu hapa, panda shuka, urongo kweli. Mambo ni kuwa ipo ushoga na lazima watu wakubali. Na dunia nimesema pale awali kuwa ni kijiji, watu wanatangamana, watu wanaingia huku maswala ya IT. Sasa maswala ya information technology, mpende msipende, tukisema pia ile tamaduni zingine zinapita na wakati, lazima tukubali kuwa dunia imegeuka na lazima tuende na wakati. Sisi tukiweka na sheria kwa kuwa tu sasa tutaka kuonekana kuwa tuko na authority, hiyo ni urongo. Sasa kuonekana kuwa sisi hata tuko independent, sasa sisi ni wenyewe kwa wenyewe, ni lazima ni tamaduni, ni urongo mkubwa. Ukweli mambo ni kuwa watu wamezulumiwa, Waganda wamefanya vibaya, na sasa hivi tunaenda na ile public gallery kwa kuwa sasa dunia nzima hapa Uganda inasema kuwa watu ni watu wabaya, wapelekwe jela, na watu wanasherekea. Na wakapata shida, ukweli mambo ni kuwa wakapata shida, wakienda hospitalini hata mtu akimuona ndiye huyu shoga, basi itakuwa ni matatizo, atakupata dawa, wao watu watapigwa, watauawa. Kwa hivyo wamefanya jambo baya. Ukweli ambao ni kuwa lazima tukubali hii kitu ipo, wa South Africa wamepitisha, na tujaona kitu yetu imewadhuru, kila kuendeleza maisha yake, mradi ndio ya kudhuru. Kwa hivyo hizo kitu zake za binadamu, tunasema watu wamedhulumiwa, na lazima tusimame kidete nao, na lazima tuwatetee, na lazima wareverse hizi sheria ili wawe katika safe zone.
Asante sana. Nikija kwako Bwana Abdul Hali au Kizbabu, wewe kwa upande wako unasemaje kuhusu hilo? Haya, bwana Abdul Hali, naona huko kwenye line, basi nirudi kwako bwana Onesmo Olenguruma. Kama ulivyoeleza awali, sheria hizi zimetoka nje, lakini unaambiwa kwamba dunia hivi sasa kama unavyosikia inaelekea kubadilika. Kwa hiyo ni kwamba hivi sasa kama dunia inabadilika, hali inakuwaje kwa wananchi, hasa kama hivi sasa nchini Uganda hiyo limepitishwa, itakuwaje?
Ndo maana niseme tu kwamba ni kweli kwamba haya masuala haya yanahitaji sio tu ukubali utayari wa viongozi, lakini pia ni kuangalia pia na wananchi wanamwitikia namba gani. Na kwa kuhusiana na sheria iliyotungwa huko Uganda, ni kwamba ile sheria, ndo maana sisi kama wanasheria na watu ambao tunazungumza masuala haki za binadamu, unajua unaweza kuwa na lengo fulani, lakini sheria ukaenda zaidi na likawa lina madhara zaidi. Sheria hii inaweza kupelekea, kwa mfano sasa hivi kuna ile sheria ya mimini walikuwa wametunga, wameshaona kwamba ina madhara mitaani, watu wanaanza kukamatwa, kuna vijana wamejitokeza, wanaanza kukamata wakina mama na kuwapiga na kuwafanya. Sasa ukitunga sheria ya namna hiyo, inatoa fursa ya watu kukinku, hata kama ni wao ndio wana makosa namna hiyo ya kuendesha mahusiano ambayo ni kinyume na sheria, lakini kuna watu wanaweza kutumia sheria hiyo kukiuka haki zingine za kibinadamu, wanaweza wakauawa, wanaweza wakateswa, wanaweza kukamatwa hata mtu mwingine bila pasipo, kwa sababu mahusiano namna hiyo kuyadhibitisha wakati mwingine inakuwa ni vigumu sana. Kwa hiyo kuna watu wengine wanaweza kwa kuhisiwa tu wakajikuta wameingia katika mazingira mabaya, wakanyanyasika, yaani kurudi katika hali ambayo ni mbaya zaidi ya watu kujikuta wanaishi katika mazingira ya hofu muda wote.
Sawa, bwana Olenguruma, nakushukuru. Tunaye msikilizaji, naomba uendelee kusubiri hapo hapo na swali lako utaeleza zaidi. Tunaye msikilizaji ambaye anataka kuuliza swali ya kutoa maoni, Jumanne Lukoba. Karibu kwenye line na useme uko wapi, Jumanne. Msikilizaji
naona,
Jumanne hayupo kwenye line.
Naona msikilizaji wetu Sunday tumempoteza kwa muda, lakini halija haribika neno, kwani tunaendelea bado na kipindi chetu. Mshiriki Onesmo, bado upo na mimi. Swali langu ni kwamba mswada huu wa kupinga watu wanaofanya mapenzi ya jinsia moja, kama mnavyosema ama watu wanavyozungumza sasa hivi, Uganda ndio imekuwa ikinyoshwa kidole sana, lakini pia ikumbukwe Afrika Kusini ina sheria kama hiyo, lakini hakuna nchi ama baadhi ya mataifa ya Kiafrika hata wa Afrika wenyewe kunyoshia kidole nchi hiyo. Unafikiri ni kwa nini Uganda hivi sasa inazungumziwa sana baada ya kupitisha sheria hii?
Afrika Kusini ni vitu vingi tofauti. Afrika Kusini wao wanaruhusu hizo vitu, sheria zao, na wapo hata juzi nimesikia Desmond Tutu askofu ameunda chama cha mashoga, wanataka kushiriki kwenye uchaguzi. Numa anasema kwamba hili swala ni swala ambalo linahitaji kuangalia mambo mengi kwa wakati mmoja.
Naomba ni kusimamisha hapo, unasema Afrika Kusini hapo, umesema Afrika Kusini ama? Pia nikuulize hapo, umesema Afrika Kusini pia ina utaratibu wake, sasa na Uganda pia ina utaratibu wao. Sasa kwa nini Uganda hivi sasa inanyoshiwa vidole kwa kufanya maamuzi haya, kwa sababu haya ni maamuzi ndani ya nchi yao? Kwa nini baadhi ya nchi za magharibi zinaingilia kati, utamaduni wa ndani wa nchi?
Hapo ninakuja kwamba ile hoja yangu nilivyoniza kwa Museveni kwamba ninakataa, na ninahisi kwamba wakati mwingine mambo kama haya kama vile yanapata mshinikizo wa kutoka nje. Kwa nini? Kwa sababu leo kwa sababu sio tu Nigeria, wao pia wamefika tu, wana sheria kali kama ya Uganda. Ni kwamba tu niseme labda ni hii hali ya kuona kwamba kila kitu ambacho kinatoka nje au kinapata msukumo kutoka nje kinafaa kufanywa na au kutekelezwa na nchi za Afrika. Tumekuwa na kasumba hiyo muda mrefu. Kwa mfano Afrika tumekuwa na nchi nyingine za bara la Asia kule, wamekuwa na mfumo kwa mfano wa ndoa za watu wengi, lakini hili swala linapingwa sana Ulaya. Sasa ile ni taratibu na mila za huko Afrika. Sisi wa Afrika tunaona hilo swala ni sawa, lakini kwao kule wanaona si sawa, lakini hawalikubali. Sasa hili kwa sababu kule kwao linakubalika, wanalitaka likubalike duniani kote, tena kwa nguvu na kwa namna hili. Kwa hiyo ndio maana nasema wote wakati mwingine tunakosea. wamekosea, kwa sababu hata hizo nchi ambazo zinatetea haki za makundi mbalimbali duniani wanapaswa pia kuangalia ni kwa namna gani hoja zao zinaweza zikaletwa mezani zikazungumzika. Kwa mfano suala la ukeketaji na mila zingine potofu ambazo zilikuwa Afrika zinaendelea kupotea, lakini sio kwa mabavu, kwa kutoa semina, mafunzo, watu wanaelewa, wanakuja, vitu vinapotea taratibu. Sasa ukija leo hii ukataka kulazimisha watu wafungishe ndoa za jinsia moja kwa kugezu kwamba utakata msaada utafanya, na mimi nadhani huko ni kwenda kuingilia mambo ya ndani ya nje ya nchi fulani fulani, ambapo kitaratibu of course ukija kuangalia hata kimahusiano kimataifa inakuwa si njema. Na lakini pia nikirudi kwa upande sasa wa nchi wetu kama Uganda, pia na wao walipaswa kuangalia hilo swala kwa mapana, kwa sababu wale ni Waganda wenzao, ni wananchi wenzao. Kama imefika mahali wamekuwa na vitabia vya namna hivyo, basi ni kukaa na kuona namna gani wanaweza wakayazungumza kama taifa na kuona kwamba ile swala linachukuliwa, kuliko kuchukua hatua za kutengeneza sheria kali ambazo zinakandamiza utu wa binadamu, zinafikia hatua zinamfanya mtu aweze kuishi kama popo, yani kwa wasiwasi katika nchi yake na vitu kama hivi.
Lakini kama ulivyoeleza awali na pamoja mshiriki mwingine alivyochangia hoja yake kwamba hili swala la mapenzi ya jinsia moja halikuanza leo au jana, lipo muda mrefu barani Afrika. Unafikiri ni kwa nini Rais Museveni ameamua hivi sasa kutia saini na kuweka hadharani kwamba mtu yeyote atakayehusika na tendo la mapenzi ya jinsia moja lazima achukuliwe sheria ambayo ni sheria kali tu?
Ndio, nadhani kajibu kama kwanza, hayo masuala yanazidi kwenda huko, yanazidi kuongezeka. Ni vitu ambavyo ukijaribu kuangalia huko nyuma, labda idadi ya watu walikuwa wanahusiana na mahusiano mema hiyo katika nchi zetu zote hizi zilikuwa ni na idadi yao ilikuwa ni ndogo, lakini sasa hivi tunavyozidi kwenda katika field hii ya kwa mfano ya haki za binadamu, sasa hivi tunavyozungumza mambo yanakwenda, watu wanazidi kujitambua, kuna makundi kwa mfano madogo madogo haya yalikuwemo kwenye jamii, sasa hivi nataka kutambulika kwa jinsi tunavyokwenda. Sasa hiyo ndio inafikia mahala kunakuwa na misukumo, na kwamba kulikuwa kuna makundi huko nyuma yalikuwa labda yanakosa fursa ya kusikika, lakini ya jinsi tunavyozidi kwenda tunaona kwamba haki zinatanuka, uwazi na masuala ya uwazi, demokrasia na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kila kundi, kwa sababu ni makundi hayo yanaitwa ni makundi madogo madogo, sasa yanakwenda, tunafika hatua, na kutokana pia na hii misukumo inayotoka huko nje, wanaona wenzao nchi wetu wao wamefika mbali, wanafunga ndoa, kuna sheria za kuruhusu wana nini mpaka makanisani. Sasa hivyo vitu vyote ndio vinafanya sasa hao watu ambao tulikuwa nao humu waone kwamba kumbe hili jambo linaweza likafanyika wazi kwa wazi, likapata pia msukumo wa kisheria na vitu kama hivyo. Ndio sababu nadhani zinakuwa ndio hizo zinafikia sasa watawala waone kumbe hawa tukiendelea kunyamazia kama tulivyokuwa tunanyamazia miaka ya nyuma tunaweza tukafika labda. Kwa hiyo ni vitu ambavyo nadhani vinasukuma sasa viongozi, lakini pia na vitisho ambavyo vinajua mtu mzima ukimtishia ndio unaweza kuwa unamwamshia pia munkari wake zaidi. Kwa hiyo vitisho pia ambavyo vinatoka nchi za wenzetu nazo zinaweza zikawa vinasababisha, kwa sababu ni mfano mzuri tu ni huwa wa Uganda. Tumeona kwamba Obama alitishia kwanza, alafu baadaye Museveni naye akaja kwa mbwembwe zote, akaita waandishi wa habari, akasaini mishira. Kwa hiyo imeonekana hapo ni kama vile kuna muungano wa nchi mbili zinashigana katika swala hilo, lakini wanaoumia ni raia wa Uganda kwa namna moja au nyingine. Lakini kama nilivyokuwa naeleza kwa awali, hiyo swala lingeweza kuchukua sura nyingine, yakazungumza katika lugha nyingine, kwa sababu hata hapa kutoa elimu kwa makundi hayo, wengine wanaweza wakafika hatua wakaona kwamba labda hivi si sahihi na vitu kama hivyo, ambavyo mimi ndio maana nasema sisi kidogo kwa nchi yetu kama Tanzania hatujafikia hatua za namna hiyo za watu kutoka, hatujaona makundi yao yakihitaji kusema kwamba wanataka ndoa, wanafanya nini. Labda pengine huko mbele akifikia tu hiyo, labda ndio watu wanaweza kufikia hatua ya vitu kama, lakini niseme tu ni kwamba tukubaliane kwamba haya mambo yako kwenye jamii zetu, kama alivyokuwa anasema wenzangu, yalikuwemo, lakini sasa vinachochangia sasa hivi ni kwamba wenzetu wao wameishika hili swala, wakaliweka wazi, wakaweka sheria zinawaruhusu, wameona kwamba ni kitu cha kawaida kwenye jamii. Sasa hivi watu wanaona kwenye mitandao, kwenye nini, kwenye vyombo, na wengine wanapata fursa sasa za kutembea na kukutana.
Nakushukuru Bwana Onesimo,
wakirudi sasa wanaona kwamba
Bwana Onesimo, nakushukuru,
naweza nikafanyika tu.
Nataka ni Bwana Onesimo, nakushukuru, naomba tuendelee hapa, nataka kusikiliza swali, kumpa nafasi Bwana Abdul Hali au Kizbabu. Najua bwana Kizbabu umelisikia swala hili kwamba masuala haya ya mapenzi ya jinsi ya moja si mageni barani Afrika. Lakini inaonekana lawama nyingi zinapelekwa kwamba ni mambo ambayo yametoka nje ya bara la Afrika. Wewe kwa upande wako bwana Abdul Hali, hili walieleza vipi?
Ni kweli ili swala historia yake limetoka nje ya bara la Afrika. Kwa mfano tumesoma katika Biblia na katika Qur'ani kwamba swala hili limetoka Sodoma. Lakini tumesoma katika historia ya Wagiriki na Waroma kwamba walikuwa wale filosofa zao wakisema kwamba mwanamume kumuingilia mwanamume mwenziwe si dhambi. Lakini ile wale walikuwa wakionekana ni wapagani, watu ambao walikuwa hawaabudu Mungu wa kweli. Sasa baada watu kustaarabika kuja sasa kujua kwamba Mungu wa kweli yuko hivi, na ili watu waishi katika mustakbali mzuri wa maisha ambao kutakuwa na future nzuri kabisa, basi waishi katika maisha haya, wasikaribie tendo hili. Na tunaona kwamba wale wote ambao wamefanya tendo hili au ambao wanashiriki katika matendo haya, basi ni watu ambao baadaye future zao zinakuwa hazionekani, yani kama vitu vilivyopotea tu. Ni watu waliokuja tu duniani ambao wa kweli wakasaidia jamii kwa namna fulani, lakini maisha yao binafsi wao yakawa yamepotea, hayajulikani yani. Kwa hivyo masuala kama haya kama yataendelea katika jamii yani, basi kwa kweli kizazi chetu kitakuwa kimepotea kabisa. Kwa hivyo mimi naona kwamba hakuna sababu ya kundi dogo yani kulikubalia yani jambo ambalo linakwenda kinyume na haki za binadamu. Basi vile vile kama ikiwa tutawakubalia hawa kundi dogo ambalo linataka masuala kama haya ambayo kundi kubwa sisi tunaamini ni makosa, basi pia tuwakubalie majambazi nao, kwa sababu wao ni leisure yao kuua watu na kuiba. Tuwakubalie tena wala rushwa, tuwakubalie watu wote wafanye vile nafsi zao zinavyotaka, makundi madogo madogo haya yote tuyape nafasi, tusiwape nafasi hawa tu ambao pia tunajua hawa ni wanafanya makosa. Kwa hivyo kama kuwakubalia tu watu wote ambao nafsi zao zinataka kitu fulani, basi tuwakubalie makundi yote yawe yanafanya mambo yao bila watu kuwaingilia.
Asante sana.
Kwamba wao wanasema kwamba hawatendewi haki, basi hata na wale majambazi wanasema wao hawatendewi haki, ni haki yao kuiba vile vile.
Nakushukuru bwana Abdul Hali, bwana Abdul Hali umekusikia. Nakushukuru bwana Abdul Hali. Kuna wajumbe wachache, kuna wasikilizaji wachache wanataka kutoa maoni yao kwenye Facebook. Mkamiti yuko tayari pale.
Ni Abdalla Mbeke, anajiita Mr. Fogo number 1 akiwa Kasulu, Kigoma, Tanzania. Anasema ni jambo la kusikitisha sana kwa mataifa yetu ya Afrika yanayokubali kuhalalisha ndoa hizo.
Naye Mustafa Saidi anasema kwamba naomba niungane nanyi, hivi sasa ni kwamba watu wameshindwa kuoa wanawake wanaozagaa kila kona, au wanawake kuolewa na wanaume wanaokaa bila ya kuoa. Tumekaa kimya, lakini hili la kuoana kati ya mwanamume na mwanamke au mwanamume na mwanamume ndio wameona linafaa kuvalia njuga. Yule anawatetea kutoka hapo Marekani, mbona ana ndoa ya mwanamume na mwanamke?
Na mwalimu Vitoni Pamagila kutoka Magubike, Iringa, Tanzania, anasema jambo hili ni chafu na halina heshima za kiutu, na hata aliyetuumba hapendezwi nayo. Hakika tunakiuka maagizo ya Mungu na analaani, anatulaani. Hizi laana hizi zitatutesa sana katika kizazi chetu. Na ujumbe mwingine unasema mapenzi ya jinsia moja mbali ya kuwa kinyume na miongozo ya kibinadamu kwa Mungu ni laana kubwa, hivyo ni jambo baya sana na lazima tulikemee kwa nguvu zote. Ni Jumanne Lukoba wa Usinge, Tabora.
Naam, basi nakushukuru sana wasikilizaji wetu wa Facebook kwa kutuma maoni yenu, na vile vile naomba niwashukuru wale wageni tuliokuwa nao hapa studio hii leo. Bwana Francis Auma kutoka nchini Kenya, ambaye bwana Francis ni pivile tulikuwa naye. Bwana Onesimo Elunguruma, yeye ni mkurugenzi mtandao wa tetezi wa haki za binadamu nchini Tanzania. Bila kusahau tulikuwa naye bwana Abdul Hali, yeye ni kutoka kule Zanzibar, Tanzania. Hali kadhalika wote nawashukuru sana hii leo kushiriki kwenye mjadala wetu wa hii leo wa swala la mapenzi ya jinsia moja Afrika ya Mashariki. Na kwa niaba ya wote